Co ukazují nejnovější data výzkumu Život k nezaplacení o hospodaření českých domácností? Jak velkou část příjmu dáváme za jídlo a za bydlení? Roste částka, kterou dokáží domácnosti měsíčně ušetřit? A čeho se lidé nejvíc obávají? O tom všem budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
I dnes vítám ve studiu sociologa, šéfa agentury PEC Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Už čtvrtým rokem se v projektu Život k nezaplacení ptáte vybraných domácností, jak se jim ekonomicky daří. Na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz už jsou data z nejnovější vlny dotazování, které jste analyzovali v těch posledních týdnech. Když jste je analyzovali, co je tím základním výsledkem? Dá se říci, že se lepší ekonomická situace českých domácností, že rostou příjmy víc než výdaje?
Rostou příjmy, zastavil se růst výdajů na bydlení, takže vlastně ve výsledku se ta situace zlepšuje v průměru. Trochu se liší, jak rychle se zlepšuje u různých typů domácností. Jo. Je vidět, že vlastně celkově už se pomalu začíná dostat na tu trajektorii, že se přiblíží té životní úrovni v roce 2021, kdy jsme začínali ten výzkum. Ale právě se liší v tom, jak se vedou různé domácnosti. Takže vysokopříjmové domácnosti a seniori, důchodci, ty už se vrací na tu svoji původní životní úroveň. Hůře jsou na tom chudší domácnosti s dětmi, které zasáhla ta inflace hodně. Ty příjmy jim tolik narostly a na rozdíl od třeba seniorů jim nepomohla moc ta vládní politika, protože byla hodně zaměřená na důchody, trochu méně na ty daňové úlevy a podobně.
Dá se tedy říci podle těch nejnovějších dat, že se dál rozevírají nůžky mezi těmito skupinami, třeba mezi seniory a mezi chudšími rodinami s dětmi?
Tak domácnosti seniorů v podstatě ve všech těch metrikách, kolik dávají za bydlení, kolik jim zbyde, kolik vlastně negenerují úspory, tak jsou skoro na té úrovni v roce 2021, jo? Že opravdu jim to ta valorizace z drtivé většiny vyrovnala, ale třeba mezi domácnosti s dětmi ta počet, které negenerují měsíčně žádné úspory, že všechno vlastně utratí, nebo skoro všechno, tak narostl prostě z nějakých 32 na 37% zhruba. Takže rozevírají si nůžky mezi typy domácností jednak příjmově, ale druhá podle toho, jak na to reagovala ta vládní politika na tu inflační krizi a za druhé podle toho, jak bydlí, protože jo, zastavil se růst energií nebo cen energií, ale pokračuje třeba růst cen nájmu. Takže když bydlíte v nájmu, nemáte splacenou hypotéku, tak vlastně vás ta inflace se vám prodloužila výrazně déle než člověku, který má splacené bydlení a byl postižen jenom těmi cenami energií, které se vlastně od roku 23 trochu jakoby zpomalily nebo zastavila ten růst těch cen.
Vy už jste říkal v úvodu, že podle těch nejnovějších dat se zastavil růst nákladů na bydlení. Když budeme konkrétní, tak podle těch aktuálních dat za bydlení průměrná česká domácnost zaplatí 28% svých příjmů. Když k tomu přidáme potraviny, tak je to 44%. Dá se čekat ještě další pokles, nebo je těžké předvídat, co přijde v těch dalších měsících?
Ten vývoj byl, že na začátku to bylo kolem čtvrtiny, kolem 25%, potom to stoupalo na 32% a od roku 2023 to klesá pozvolna, to, kolik dávají domácnosti na bydlení. Tím, jak se zastavily ty ceny, nebo ten nárůst cen bydlení a zejména energií teda a rostou příjmy. Asi se to bude vracet k těm 25%. Jo. Tohle číslo závisí, nám třeba vychází trochu víc než ve statistickém úřadu, protože my do toho počítáme hypotéky. Ty hypotéky, takže to závisí na vývoji cen toho bydlení. Jo. Nám bohužel rostou ceny nájmu, protože máme velmi nedostupné nájmy, takže rostou zhruba o 6% ročně v posledních letech ceny nájmu. Na druhou stranu hypotéky se snad budou trochu vracet ty úrokové míry a možná trošku zlevní pro lidi, kteří mají splátky hypoték, doufejme.
Vy také celou dobu sledujete, jestli a případně kolik domácností dokáží měsíčně uspořit. Aktuálně 30% domácností nevytváří úspory větší než 250 korun na osobu za měsíc. V minulých měsících to bylo o něco víc, až 34%, ale pořád 30% je vysoké číslo. Může se tohle v dohledné době změnit?
No, jako je zajímavé, že hodně klesá ta průměrná částka, kolik průměrně lidi dávají za bydlení, kolik průměrně uspoří a podobně. Ale tohle číslo, kolik domácností negeneruje nějaké zásadní úspory měsíčně, tak to vlastně je relativně stabilní. Jo? Protože to ukazuje, že se tolik nezlepšuje situace té nižší střední pracující třídy s dětmi, prostě, která hodně často negeneruje ty úspory. Takže tohle číslo, aby se zlepšilo, tak je nutné, aby se zvyšovaly ty nižší mzdy. Jo, tomu může pomoct prostě jednak jako přirozené ekonomické procesy nebo zvýšení minimální mzdy a podobně. A taky by pomohlo samozřejmě snížit danění té nízkopříjmové práce, jak říkám já, opakovaně. Jo. Protože to je právě rozdíl mezi těmi rodinami s dětmi, kterým se sleva na zaměstnance nebo na poplatníka v daních a na dítě nezvýšila, a mezi dalšími skupinami, které měly nějaké daňové úlevy, anebo se jim zvýšilo ve valorizace důchodu a podobně. Takže já bych řekl, že tohle procento bude se blížit tomu normálu v roce 2021 pomaleji než ty průměry. Jo. Protože ty průměry vždycky vytáhnou růst životní úrovně těch bohatých domácností, které vlastně redukují, kolik dávají v průměru domácnosti za bydlení a podobně.
Nemůže v tom hrát roli i přístup lidí k tomu, co si mohou dovolit, že když čtou, slyší ty optimistické zprávy, inflace klesá, předpovědi, že ekonomice by se mohlo dařit víc, takže si zkrátka řeknou, vydrželi jsme bez úspor teďka 2 roky, tak pojďme si něco dopřát, odpírali jsme si to. Vidíte třeba i náznak něčeho takového v tom výzkumu?
Jako klesá ta tendence šetřit a redukovat spotřební výdaje. Trochu taky polevili lidi v tom, jak šetří na energiích a podobně, oproti roku třeba 22, té zimě. Ale jako je jasně vidět v těch datech, že tohoto polevení v tom šetření a podobně je spíš otázka střední třídy, jo, která to redukovala, narostla v těch letech 22-23 vlastně i střední třída, bohatší, se omezila. Ta už na tohle rezignuje a vrací se tou spotřebou do normálu. A těch spodních 40% domácností pořád deklaruje, že šetří mnohem víc než v roce 2021 a podobně. Takže já bych řekl, že spíš to tak není, jo? Že to je opravdu tím, že vzrostly ty ceny těch výdajů, které si nemůžete úplně odepřít pro ty chudší domácnosti. A to, jestli šetříte nebo ne, a nakolik šetříte, je spíš otázka, dejme tomu, těch horních 60%, jo, který v tom mají velkou variabilitu. A fakt, když se omezí, tak dokážou tu situaci stabilizovat extrémně dobře a podobně.
Sociolog Daniel Prokop je dnešním hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Život k nezaplacení.
Když se vrátím k tomu, kolik uspoří jednotlivé české domácnosti, vy ten výsledek nově od této vlny uvádíte na osobu, ne na domácnost. Ta částka rostla v poslední vlně, ale je vidět malinký pokles. Je tohle nějaký výkyv?
Takové ty dneska domácnosti v průměru teda ušetří asi 3600 korun na osobu. Jo. Takže když máte, my jsme to přepočítali, protože je dobré to uvádět na osobu. Proč to hezky ukazuje, že vlastně v průměru na osobu generují domácnosti důchodců stejné úspory jako domácnosti s dětmi. Jo. Což úplně podle mě není správně. Myslím, že ty domácnosti s dětmi by měly generovat asi větší úspory. Jo. A bylo to tak v roce 2021, protože se potřebují zajistit na budoucnost a podobně. Jo. A investovat do vzdělání. V roce 2021 generovaly trošku větší úspory a vlastně víc to pokleslo, ta schopnost generovat ty úspory u domácností s dětmi. Nicméně my to teďka uvádíme na osobu, je to teda 3600 korun, ty malé výkyvy o stovku, dvě stovky nehrají roli. Důležité je, že jako v těch nominálních číslech, v těch korunách, se to už skoro vrací k tomu, kolik ty domácnosti šetřili v roce 2021. Byť je to pořád o pár stovek nižší. A když to připočítáte, kolik oni šetří vůči jako reálné hodnotě těch peněz, jo, ta inflace, tak pořád šetří jako reálně trochu méně než v roce 2021 dneska. Jo. Takže,
pardon, vy říkáte trochu, ono v tom grafu je vidět červená čára, která to ukazuje, on ten rozdíl je 900 korun, to je víc možná než trochu.
V těch reálných penězích z toho, co reportují, ušetří zhruba o 900 korun méně měsíčně v průměru, ta domácnost na osobu. Jo. Takže ta inflace má dva vlivy. Ona redukuje vaši životní úroveň, protože musíte trochu šetřit, a zároveň redukuje hodnotu toho, hodnotu těch peněz, které jakoby ušetříte. Protože když ušetříte v roce 2021 3000 a v roce 2025 3000, tak si za ně koupíte něco jiného. Prostě, jako, jo. Tak ta situace se zlepšuje těch domácností, ale pořád v tom generování úspor jsme za tím, co bylo po tom covidu. Prostě, jo. Nutno říct, že po tom covidu, teda se v roce 2021 se sešlo víc věcí, proč ty domácnosti šetřily. Byly tam daňové velké úlevy, které teda stály ten rozpočet 120 miliard. Zároveň ty domácnosti měly i jako naspořeno z dob toho covidu, protože tam nemohli to utrácet a podobně. To byl takový pík toho utrácení, jo, předtím, než začala ta inflační krize.
Doplním, že ty grafy, ta data najdou samozřejmě naše posluchači na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Vy pravidelně v rámci projektu Život tak nezaplacení nezjišťujete jenom ekonomickou situaci domácností, ale ptáte se také na to, čeho se obávají Češi. Vlastně celou dobu vychází, že se lidé nejvíc obávají zdražování, ale tentokrát se na stejnou úroveň, na 53%, dostala také obava z války a využití zbraní hromadného ničení. Jako sociolog máte proto nějaké vysvětlení, proč právě teď se tahle ta kolonka nebo tahle odpověď obava z války, z využití zbraní hromadného ničení tak zvýšila?
Tak myslím, že to asi souvisí s tou nestabilitou konfliktu i po příchodu Donalda Trumpa, s tím, že prostě poklesla, nebo řada lidí se si uvědomuje, že poklesla ta odstrašující role USA, prostě tím, že Donald Trump jede víc politiku, nebo prosazuje víc politiku, která neslibuje dalším státům, že je budou chránit USA a podobně. Takže mohla hrát roli ta globální nejistota, která se ještě posílá po vítězství Donalda Trumpa. Jo. Samozřejmě eskalují další konflikty na Blízkém východě a podobně. Obava ze zdražování, zajímavé je, že ta obava z té války ta existuje ve všech skupinách. Prostě, jo. Obava ze zdražování má zajímavý průběh, že už prostě před 2 lety výrazně poklesla u těch vyšších příjmových vrstev. Jo. Pro ně bylo opravdu problematicky jenom prostě jeden rok zhruba v té inflační krizi a potom už tu inflaci pohltili bez problémů. Mezi těmi chudší polovinou domácností se drží ta obava z těch vysokých cen. Proč jim ani nejde tak o to, jako jestli je 2% nebo 3% inflace, ale o tom, jak vysoké jsou ty ceny samozřejmě, jo? Kam se dostaly a podobně.
Dnes odvysíláme v podvečer další debatu projektu Česko 2025 po 18. hodině. Ta dnešní debata se bude věnovat migraci. Vy se ptáte i na obavy z migrace. Aktuálně obavy v tomto směru vyjádřilo 32% lidí, to znamená necelá třetina. To se dá říci, že je setrvalý stav.
Tak, oni si vybírají jakoby v takovém setu, čeho se bojí nejvíc. Jo. Dávají tam 3 hlavní obavy z nějaké nabídky. Takže to jsou jakoby lidé, kteří to řadí mezi své hlavní společenské obavy. Ta migrace je hodně jako kulturní téma hodně štěpící, že buď se jí bojíte hodně, anebo vůbec. Prostě, jo. Ta inflace se bojí každý trochu. Prostě. Jsou tam trochu jiné struktury v rámci těch obav. Vždycky to souvisí s nějakou migrační vlnou, teda samozřejmě. Je důležité asi říct, podle mě, že ta obava z té migrace hodně závisí na tom, jak to komunikují politici. Jo. A v Česku my tam vidíme, že třeba lidé hůře hodnotí začlenění ukrajinských uprchlíků ve vzdělávání, že se zhoršuje to hodnocení. Což možná souvisí s tím, že prostě na začátku byly rozptýleni v mnoha školách, postupem času vznikají jakoby ostrůvky škol, kam se koncentrují. A je důležité, aby politici, kromě jako potvrzování těch obav lidí z migrace, nějak řešili ty věci, které jako reálně jsou s ní spojeně. Jo. To je, aby se nekumulovali žáci s cizím jazykem v nějakých školách, kde to potom omezuje kvalitu výuky. Aby chodili na střední školy, protože my víme, že zhruba třetina cizinců v Česku nejde ani na střední školu. Jo. To jsou věci, které, aby se budovalo obecní bydlení nebo dostupné bydlení, aby tam nebyl ten boj o ty nájmy a podobně. To jsou věci, které jsme radili vládě už v roce 22, když přicházela ta vlna uprchlíků z Ukrajiny. No a na tom závisí, jak ta společnost potom si s tou migrací, jestli ji přijme jako pozitivní nebo negativní, jo? Jestli bude muset soutěžit o ty zdroje ve zdravotnictví, v bydlení, ve školách a podobně. Tohle je jako důležitější ze strany politiků to zvládnout, než jenom jako strašit a varovat před těmi třeba i reálnými negativními dopady, když se nepovede ta integrace. Jo. Protože na tom, jestli chodí na ty střední školy, tak závisí integrace té druhé generace uprchlíků. A tam myslím, že ten stát jakoby trošku se tomu věnuje málo v Česku, jo? Ta integrace vzdělávání.
Vy se v tomto směru konkrétně ptáte lidí, jestli si myslí, že se většina Ukrajinců v dané oblasti dobře začlenila do české společnosti. Je tam 5 kategorií: práce, bydlení, vzdělávání, jazyk, kultura. I v tom aktuálním výzkumu nebo v těch aktuálních číslech nejlépe, tak jak jste říkal, dopadá práce, nejhůř dopadá kultura. Ale ty rozdíly na první pohled nevypadají zase nějak markantně. 58% to nejlepší, 43% to nejhorší. Dá se tedy říci, že celkově lidé s tím začleněním jsou spokojeni?
Já myslím, že tam není žádný jako negativní trend, který sledujeme v zahraničí, že pro řadu lidí je to jeden postoj, potom mají jako jeden typ začlenění, jo? Potom někteří lidé mají zkušenost z toho vzdělávání anebo ze svého pracovního života, tak tam začne hrát roli ta osobní zkušenost a oni to začnou jakoby rozdělovat. Takže třeba si spíš koukat na ty dlouhodobé trendy a to je, že se třeba zhoršuje to hodnocení v tom vzdělávání, což může souviset s nějakou osobní zkušeností části lidí. V té práci tam jako zajímavé je, že když se zaměřím na tu realitu, že zhruba 75% Ukrajinců v Česku pracuje, což je jako velký úspěch oproti tomu, jak probíhaly některé další uprchlické prostě integrace a v západní Evropě. Nicméně často pracují pod svojí kvalifikací v takových prekarizovaných pozicích přes agentury, přes práci na černo a podobně. A vlastně ta stabilizace a příspěvek na ten pracovní trh je výrazně menší, než by mohli mít. Jakoby, jo. Tak je vidět, řekl bych, že ta veřejnost to vnímá docela dobře, že jako nejsou velké problémy, ale na druhou stranu mohla by ta integrace být jakoby hlubší do té společnosti. Jo. Relativně málo lidí, když jsme se naposledy ptali, tak zná nějakého ukrajinského uprchlíka osobně a podobně, takže to taky souvisí s tím, jestli bydlí v normálním nájemním bydlení, nebo jestli pracují v normálních pracech, nebo jsou vytlačeni v těch pracích do takových těch pozic, které jsou určeny pro cizince a podobně. Jo, takže z těch postojů se dá k té realitě přejít, tak oni hodně ovlivňují to, jestli lidé podporují vůbec setrvání uprchlíků v České republice, to, jak hodnotí tu integraci. A nikdy není prostě podle mě čas na to se vykašlat na tu integraci, na trhu práce, a na jazykový vzdělávání, na začleňování těch dětí do středních škol. Protože se vlastně ukazuje to, co my jsme říkali na začátku v roce 22, že zhruba 2/3 těch uprchlíků tady můžou zůstat, jo. Pravděpodobně, kdyby přišla mír na Ukrajině, tak nedojde k navrácení všech těch území. Velká část uprchlíků tady bude muset zůstat a potřebuje se ten stát zaměřit na to, aby chodili na střední školy třeba. No.
Na závěr ještě jedna věc. My v tomto pořadu rozebíráme různé návrhy, které projednává parlament. Před týdnem poslanci schválili novelu školského zákona, kterou jste tu rozebírali s Janem Pokorným. Ale minulý týden také ve druhém čtení probírali vládní návrh na zavedení jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů, což může působit, že se zaměstnanců nemusí dotknout, ale ono by se to mělo dotknout, protože součástí toho návrhu, kromě jiného, je zrušení takzvané srážkové daně, což se využívalo třeba u brigád. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS představil minulý týden pozměňovací návrh, který sice ruší tu srážkovou daň, ale bez toho, aby brigádníci a lidé s drobnými výdělky museli podávat daňové přiznání, což právě proti tomu směřovala kritika. Jak zásadní tahle ta změna je a ten návrh Zbyňka Stanjury, je to rozumné řešení?
Ten plán je, že vlastně se vám tam načtou v tom jednotném hlášení ty vaše výdělky a potom je můžete zdanit tím, že tam uplatníte slevy. Místo toho, aby se vám srazilo 15%, tak se vám jakoby zálohově zaplatí 15%, a když máte nějaké slevy, tak vám to stát může i vrátit. Jo. Může to přinést nějakou administrativu navíc, podle mě tam se skýtá obrovská příležitost pro to, že překonáme takové to, ty nerovnosti v tom danění, že ty dohody se nedaní vůbec a na hlavní pracovní poměr zaplatíte i z těch malých příjmů obrovskou částku. Kdyby ten stát to uměl dát na jednu hromadu, ty vaše příjmy, tak by uměl potom říct třeba prvních 50 tisíc, z toho se neplatí sociální odvody prostě. Jo. A mohl by to spojit a omezit tohle ty nerovnosti a to zvýhodnění dohod oproti nějakým jiným pracovním poměrům. Takže jako je to velká šance pro dobrou daňovou reformu, která tady chybí 20 let. To, že ten stát má pod kontrolou ty příjmy na jednom místě. Jo. Jsou tam, není úplně podle mě šťastný, když se tam dávají pozměňováky ze strany ministerstva financí, místo toho, aby tam byla promyšlená novela, která má důvodovou zprávu, což se týká i toho, že tam je teďka pozměňovák na další výjimku, že se nebudou danit ty kapitálové příjmy z prodejů firem.
Nad 40 milionů.
Jo, to je prostě věc, která už teďka v Česku je mírná, že nemusíte z těch obrovských jakoby, zisků kapitálových platit daně, že tam je jakoby, velké osvobození. A teďka i ten kompromisní návrh z minulého roku, že tam je to osvobození do 40 milionů a platíte to nad to, tak se má rušit, jo, po 5 měsících platnosti. To mi přijde absurdní. Jednak z hlediska jakoby nestability toho systému, že to neustále měníte, bez analýzy, jo. A za druhé je to takový, jakože pomáháte velmi úzké skupině lidí a potom samozřejmě, jak se říká, každá výjimka jsou něčí jiné daně, jo. Prostě když uděláte takovouhle výjimku, tak to budete muset vydanit tím, že prostě budete danit ty nízkopříjmové zaměstnance, nezvýšit jim slevu na děti a podobně, jo. Takže já bych...
Vy jste přešel i k téhle druhé věci, samozřejmě i na tu jsem se chtěl zeptat, ona teď je, když to tak řeknu, dost nasvícena i v souvislosti s bitcoinovou kauzou, protože vlastně s tím souvisí zdanění výnosů z bitcoinu. Pan ministr Stanjura, když předkládal to, aby se zrušilo omezení, to 40-milionové omezení, ten 40-milionový strop, tak argumentoval tím, že ta současná nově zavedená úprava je administrativní překážkou pro investování a že investoři by se to stejně naučili obcházet. Nejsou tohle relevantní argumenty?
Takhle, naučili by se to obcházet. Proč to vláda udělala špatně od začátku? Protože to udělala tak, že se daní ze zisk nad 40 milionů, ale ten zisk je počítán tak, že jste si v roce 2024 nechali nacenit tu firmu nebo tu hodnotu toho, co prodáváte, a daní si to z toho rozdílu. Takže v minulém roce se naceňovalo prostě a nadhodnocovaly se ceny těch firm, aby při případném prodeji ten zisk se minimalizoval. Jo. Takže to byla chyba té samotné vlády, že to udělala tak, že se to dá obcházet. A jakoby ta demotivace, jo, v tom zdůvodnění, když se na někoho podíváte, tak tam nejsou žádné doklady, že by to tvořilo demotivaci. Že zakládáte firmu nebo investujete.
Pak na druhé straně za 5 měsíců se to asi nemohlo projevit.
Ne, no, ale v zahraničí jsou jakoby studie na to, jaké daně jsou demotivující, jaké nejsou demotivující. A mnohem víc demotivující daň je třeba daň z práce nebo daň ze zisku firm. Prostě, jo. To, že zakládat třeba firmu a za 20 let čelíte tomu, že z toho obrovského zisku 15% zdaníte, tak tam jako není úplně doloženo, že by tyhle věci byly demotivující. Jo. Mnohem víc demotivující jsou bariéry v zakládání těch firm, že když ji založíte, tak mnohem musíte platit obrovské částky na platy zaměstnanců a jejich odvody. Demotivující může být administrativa. Demotivujících je spousta věcí na začátku toho podnikání a těch investic. To, že za 10 let z toho obrovského zisku zaplatíte kus daní, to už tak demotivující není podle studií. Jo. Takže já bych se zaměřil na ty skutečně demotivující faktory v tom daňovém systému. Zároveň ten systém dneska jakoby je dost nerovný, protože vy některé investice daníte plně, některé daníte, když máte firmu, vyplácíte si z ní zisk, tak to daníte 15%, když ji prodáte, tak to nedaníte. Jo, jakoby není dobré, když v tom systému daňovém jsou tyhle ty mezery, a vlastně někteří jsou zvýhodněni, někteří jsou znevýhodněni a podobně. Ztratíte miliardy daňových příjmů do budoucnosti, které budete muset vybrat na jiných daních, které můžou být ještě víc demotivující než tohle daň. Takže já bych jako to neprosával těmi výjimkami. A ještě dodám poslední věc. Samozřejmě ty kapitálové příjmy, my bychom měli jako Česká republika podporovat to, aby lidi investovali. Protože to je hodně málo lidí, investuje do akcí a podobně. Ale to jde dělat lepším způsobem. Jo. Třeba v Británii máte osvobozeny, máte takovou schránku nebo obálku a máte osvobozeny první zisky, které máte z vašich investic. Ať už se to týká akcí nebo zakládání firm, tak první nějaké zisky, které z toho máte, tak z toho neplatíte daně celoživotně. A když to překročí nějakou hranici, jak to začnete platit ty daně. My se musíme podle mě jako přesunout k systému, které motivují víc lidí nějak investovat, a nedělají tam ty obrovské výjimky pro ty jakoby obrovské prodeje v řádech mnoha miliard nebo desítek miliard a podobně. Jako.
Říká v dalším rozhovoru z projektu Život k nezaplacení sociolog, šéf agentury PEC Research, také člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
Díky.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.